Ja rovno list obraciam na to prvé čítanie sa chystám, lebo celý týždeň knihu proroka Daniela rozoberáme, a teda okrem včerajška samozrejme, keď sme slávili Sviatok svätého Ondreja, no a v stredu som vám sľúbil, že sa aj do tej druhej polovice tejto knihy prorockej dostaneme, kde už nejde o svedectvo alebo konkrétne pôsobenie Daniela v mene Boha v krajine Nabuchodonozora, ale ide o konkrétne videnia a proroctvá, ktorých sa Daniel a skrze neho aj vyvolený národ ponáral do tej vízie, pre ktorú Boh ich očisťuje, k obráteniu volá, aby sa späť potom vrátili a mali účasť na diele živého Boha na tých posledných 500 rokov starého zákona a tej cieľovej rovinke judaizmu neskorého, ktorá vrcholí v príchode Ježiša Krista. Takže, ako sme spomenuli tie tri dôvody Danielovho povolania, si ten kontext, prečo v tom tej prvej várke, tej elity národa bol odlečený, čo to pre neho znamenalo, ako bol vyvolený, ako bol verný Bohu, riskoval život charizmami naplnený, aby svedčil pre tých ľudí v getách, ktorí boli zotročení, aby ich chránil a pomáhal a zároveň, aby v mene Boha aj prorokoval. Tá druhá časť knihy proroka Daniela, to sú tie konkrétne videnia, skrze ktoré Daniel aj prorokuje tú víziu, či už eschatologickú, posledných vecí, ale aj blízkych vecí, Izraelitom ponúka a predkladá. Kde sme počuli niečo z tej takej typickej danielovskej apokalyptiky, teda pohľad na tie štyri zvery, ktoré z tých búrlivých vôd vychádzajú, a teda rôzne znaky majú a čo to vlastne znamená. Skúsme sa na to pozrieť, aby sme videli, že nejde žiadne čary alebo niečo, čo si nevieme vysvetliť alebo nechápeme, nejakým spôsobom prehliadneme v tom Svätom písme a ďalej kráčame. Ale tieto obrazy biblické, ktoré Daniel používal, sú navýsosť tej veľmi jasnej dikcie a kontinuite toho, čo Boh akým spôsobom zjavoval. Či už to bolo v Izaiášovi, teda Deutero Izaiáš, to videnie Božej veleby, Ezechielová apokalyptika alebo videnia Daniel ako taký proroctvá po babylonskom zajatí, no a potom priamo i kniha Zjavenia, ktoré všetky tieto obrazy znova a znova použité vyjadrujú plnosť čias a zároveň i to definitívne završenie dejín a príchod plnosti Božieho kráľovstva. Čo teda tieto zvieratá znamenajú? Určitým spôsobom je to niečo podobné, ako keď sme v útorok čítali, tuším v útorok to bolo, keď Daniel vykladal Nabuchodonozorovi jeho sen, ktorý mal, a čo to vlastne znamená. Teda tie štyri nebeské vetry a veľké more, z ktorého vystupovali štyri veľké zvieratá, je pohľad na celé šíre stvorené univerzum a niečo, čo z toho ľudského pokolenia, z toho ľudského civilizačného rozmeru, čo určitým spôsobom povstáva a vyrastá. To prvé zviera, ktoré ako levica malo orlie krídla, to je symbolika, ktorá bola používaná na babylonské kráľovstvo a Nabuchodonozora, ktorý naozaj tie krídla, keď sa vytrhali, keď to kráľovstvo rozšíril, na zadne sa postavil, kráčal pomaly ako človek a dostal ľudské srdce, tak čo sme hovorili o Nabuchodonozorovi, ako vedel byť aj krutý, ale tvárou tvár tomu svedectvu Daniela, ako vedel uznať, je tu niekto väčší, je tu Boh Izraela. Teda pohľad na Nabuchodonozora, jeho moc bol vtedy najmocnejším panovníkom, najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta, a zároveň to jeho panovanie, ktoré vládlo vo vtedajšom svete. Po ňom to ďalšie zviera, ktoré prichádza, podobné medveďovi, polospriavené a v písku medzi zubami malo tri rebrá. To je symbolika, ktorá sa dotýka Peržanov, ako sme povedali, keď Baltazarovi vysvetľuje to Mane Tekel Upharsin, tak to bolo vlastne spečatenie tohto veľmi nehodného, hlúpeho, ja neviem, ako to nazvať, ale Nabuchodonozorovho syna, ktorý totálne zhumpľoval babylonskú ríšu, ale veľmi rýchlo skončil, keď Peržania Médi povstali pod kráľom Kýrom, dobili a Izraelitom i náboženskú slobodu dali, ten dekret kráľa Kýra a Dária. Takže perské kráľovstvo vyjadrené tým zvieraťom podobným medveďovi, no a tie tri rebrá, to je alúzia na tri veľké oblasti blízkovýchodné, ktoré Peržania dobíjajú. To tretie rebro je až potom po Kýrovi, až v druhom slede Egypt ako taký, a vlastne tou novou veľmocou vtedajšieho sveta a východu sa stávajú. To, že sa mu hovorilo vstaň a zjedz veľa mesa, teda bojuj ďalej, výboj konaj a rozpínaj sa a buduj svoju moc, ktorú v tom čase Peržania mali a súčasťou Perskej ríše a Izraeliti v Palestíne sa nachádzali. To tretie zviera, ako leopard, mal na sebe 4 vtáčie krídla a 4 hlavy a dostalo moc. To je Alexander Veľký, čo nazývam Blitzkrieg, je teda blesková vojna, ktorou prakticky to obrovské územie vtedajšieho sveta dobil, veľmi rýchlo zomrel a to kráľovstvo bolo rozdelené medzi jeho 4 generálov. My častokrát spomíname Ptolemajcov, Seleukovcov, lebo pod nimi Izraeliti boli a to bolo aj obdobie Makáby, Machabejské, čo sme rozoberali ešte minulý týždeň. Teda celá tá dráma pod Seleukovcami. Takže toto je tá moc, ktorá pokračuje ďalej. To zviera s mocou povstáva. Alexander Veľký, jeho superkráľovstvo, on veľmi rýchlo končí. No a kráľovstvo si deria tie 4 hlavy, tí 4 jeho generáli, z ktorých potom vychádzajú a 4 samostatné, nakoniec aj proti sebe postavené mocné kráľovstvá. No a potom, to, čo je zaujímavé, je práve to štvrté zviera. Hrozné a čudné a veľmi mocné. To je z útorka z toho sna Nabuchodonozora na tej veľkej soche, ktorá bola tým uholným kameňom Mesiášom zničená, tá časť zo železa a potom železa a hliny. Je to pohľad na rímsku ríšu ako takú a to, čo je tu na nej zaujímavé, sú tie veľké železné zuby Žralo-Druzgalo, teda ten Pax Romana, ktorom sa šírilo po Stredomorí s veľkou mocou légií rímskych. No a od všetkých zvierat sa líšilo. Malo 10 rohov. To je symbolika, ktorá sa používa na šelmu aj v knihe Zjavenia a veľmi starobilý pohľad na atribúty Boha, rohy boli atribútmi Boha. Keď si zobriete tie staré vyjadrenie alebo zobrazenie napríklad Možiša a podobne s rohmi. Prečo? Ten, ktorý v mene Boha s božskou mocou, ten, ktorý z tváre do tváre Boha videl, v mene Božom konal. Takže rohy ako symbol božskej moci. Baránok je tam zobrazený, mal 7 rohov, plnosť božskej moci. Šelma s 10 rohmi, to vyjadrenie niekoho, kto sa chce proti Bohu postaviť a byť mocnejší ako Boh taký. Diabol, ktorý sa proti Bohu stavia. Človek svojho revolte, nebudem slúžiť Bože, vypadni, ktorý nad Boha sa stavia. Takže rímska ríša, ktorá nielen s tou mocou naplňala svoje kráľovanie, ale postupne prechádzala až do tej roviny, nad Boha sa staviame. Je tu zaujímavý ten jeden malý roh, ktorý potom vychádza. Tie 3 vytrhne. Tých 10 rohov ako keby vyjadrilo, že na roveň Boha sa staviame, čo teda nebolo prvý raz, hej, so Seleukovcami bol problém v tej náboženskej genocíde, keď takéto niečo tiež konali, ale tu ide nie o konkrétny úlet, ktorý chvíľko mal Nabuchodonozor, kým mu to Daniel vysvetlil, obrazne povedané, skoro prišiel pri tom o život a tak ďalej, alebo Seleukovci utláčali Izraelitov a ich zabíjali kvôli viere v Jahveho. A tu nejde o nejaký úlet nejakého chorého panovníka, a tu ide o celkový pohľad na premenuté ríše a tých ľudí, ktorí ju tvorili, akým spôsobom oni sa nad Boha stávali. Teda pohľad na ľudí, na to spoločenstvo tej štvrtej šelmy, na to kráľovstvo rímske, kde nie, že máme kráľa, ktorý sa na roveň Boha stavie, ako u cisára a tak ďalej, my to poznáme, hej, ale jednoducho tá postupná klíma a premena týchto ľudí, ktorí do tejto roviny prichádzajú. No a práve ten jeden roh, ktorý tie 3 presiehol a ich vytrhol a na mieste ich povstal, vyjadruje i nielen tento ľudský rozmer revolty a pýchy a zloby, ktoré sa nad Boha staviam a proti Bohu staviam, ale vyslovene už priamo a explicitne ten zápas, do ktorého diabol priamo vstupuje. Nie, že on tých ľudí podkuje alebo nejakým spôsobom v nich pôsobí, ale priamo v tom zápase proti Mesiášovi stojí. Teda pohľad na ten jeden z rohov, ktorý presiahne čokoľvek, čo bolo predtým, slabé, vyhodí tie ďalšie rohy, je mocnejší a proti Bohu a jeho Mesiášovi brojí. To priame, jasné, mocné, priama jasná moc a pôsobenie diabla, ktorý sa proti Bohu, dielu vykúpenia a spáse stavia. Takže v tomto slova zmysle vyjadrené to vrcholenie určité k tej plnosti čias, tomu času, príchodu Mesiáša a zápasu o spásu, o vykúpenie tohto sveta. Pre úplnosť musím dodať, že samozrejme týchto 10 rohov má aj trošku iné ešte biblické vysvetlenia. Jednoducho to, akým spôsobom potom Rímska ríša sa rozpadá na tie samostatné konkrétne ríše, alebo to, čo potom pokračovalo na spopola Rímskej ríše povstalo a tak ďalej, to je na dlhšiu debatu, ale skôr v tom kontexte zápasu dobrá a zla vystupuje práve táto symbolika spojená s knihou Zjavenia. No a do toho je zasadený ten pohľad. Díval som sa, kým sa postavili tróny a starec si sadol. Keby sme mali čas, tak môžeme verš po verši rozoberať, čo to znamená postaviť tróny, starec, sadol si, rúcho biele ako sneh, vlasy čisté ako vlna. To sú všetko atribúty, ktoré vyjadrovali zvrchovaného Boha, jeho vládu, svetosť, všemohúcnosť, moc a tak ďalej. Takže to sú opisy, ktoré používal nielen Daniel a tie videnia, ktoré mal, ale to bolo niečo, v čo Boh skrze viacerých prorokov rôznym spôsobom spečaťoval. Pre nich to bolo jasné, toto sú atribúty Boha, toto je videnie Božej veleby. Boha, ktorý naozaj do ľudských dejín vstúpi, aby človeka vykúpil a zachránil. No a dôležité je nielen tie ohnivé plamene jeho trónom, ktoré boli, ale hlavne tá ohnivá rieka. Boh ako stravujúci oheň. Teda na jednej strane oheň ako vyjadrenie božskej moci a plnosti spravodlivosti, ale druhá línia starozákona, ktorá rozvíja pohľad na Boží oheň ako na oheň Svätého Ducha. A to, čo potom v plnosti aj Pavol Korinťanom spomína, vysvetľuje a používa na ten opis očistca a na tú spásu a vykúpenie, ktoré prichádza. Takže Boh je ten, ktorý dáva vykúpenie. Až potom prichádza ten pohľad na syna človeka. Ale ten syn človeka, aby chápali, že to nie je len ten rozmer ľudskej slabosti alebo človečenstva, ktorom ide v mene Boha, ale najprv ten opis Boží, Božou mocou ide Božia ohnivá rieka a moc Svätého Ducha. Mašiach Boží, pomazaný Božím duchom, ktorý ide, vstupuje do ľudských dejín, aby zachránil, aby vykúpil človeka. No, sadol si k súdu a knihy sa otvorili. Symbolika, obrazné vyjadrenie Božieho súdu. Víc 7 pečatí, kniha života, z knihy Zjavenia, Boží barána, ktorý jediný má moc ako lev z Judovho kmeňa, ktorý sa za nás obetoval, aby nás vykúpil, tie pečate rozlomiť, naše mená z tej knihy prečítať, spásu nám dať. Takže v tomto slova zmysle to všetko smeruje a vrcholí v tom, kto prichádza ako syn človeka, ten s Božou mocou toto ľudské si berie, medzi nás príde, aby nás zachránil a vykúpil. Teda Daniel vyjadruje to gradovanie dejín, alebo to pokračovanie dejín tým symbolickým opisom tých mocných kráľovstiev, ktoré budú prichádzať. A na strane druhej to všetko graduje v tom zápase plnosti čias, do ktorého prichádza Mesiáš, aby nás vykúpil, zachránil a tú moc zlého ducha porazil, a nad všetkým týmto zvíťazil. To zviera, ktoré bolo zabité, ako sme čítali v prvom čítaní. Hej? Teda diabol, ktorý je porazený, a Boh, ktorý v tomto synovi človeka víťazí, aby nám spásu dal. No a toto je vlastne ten rozmer plnosti čias. Starý zákon, väčšina prorokov, keď píše o plnosti čias, píše en bloc. O všetkom tom, čo je súčasťou tej biblickej plnosti čias. Biblická plnosť čas začína vykupiteľskou obetou Ježiša Krista a je završená druhým slávnym pánovým príchodom, posledným súdom, koncom sveta. Takže celé toto, nech je to koľkokoľvek tisíc ročí, sám Boh vie, kedy završí sled týchto dejín, tak toto všetko sa biblicky nazýva plnosť čias. Oni en bloc na to nazerajú, to je tá plnosť, ku ktorej sa prichádza. Prečo plnosť? Lebo v tých dejinách spásy Boh všetko pripravil, Mesiáš zažiaril, nás vykúpil, Ducha Svätého zoslal, všetko nám dal, čo od Boha potrebujeme, aby sme mohli z Božieho zjavenia poznať cestu spásy, uveriť vo viere srdcia, otvoriť z Božej milosti svoj život dobrom naplniť, aby sme mohli byť spasení. No a o tomto potom aj Ježiš hovorí, keď končí eschatologické reči v dnešnom evanjeliu. Ježiš tiež používa tú dikciu prorockú, v tých eschatologických rečiach spája obidve línie. Tá prvá, keď hovorí o veciach, ktoré sa stanú po jeho umučení, zmrtvých staní na nebo vstúpení, a tá druhá, v ktorej hovorí o završení plnosti čias. Svoje sláve, v ktorej príde, tento svet završí a plnosť Božieho kráľovstva zažiari. A keď si toto uvedomíme, potom ľahšie chápeme, takým spôsobom tie evanjelia, ktoré sme v tomto týždni čítali, čo to vlastne znamená. Že keď sa toto bude diať, neľakajte sa. Tí, čo ho počúvali, väčšina z nich zažili, ako zeloti povstali, ako Jeruzalém bol zrvaný zo zemou. Možno niektorí z nich už ako staručky chlapi alebo ženy na konci prvého storočia ešte zažili a zakúsili, čo je to povstanie Bar Kochbu. To, o ktorom sme tiež hovorili, ako to snažili takto riešiť, to, že neprijali Mesiáša, hej, predstavený veľrady a synagógy ako taký a akým spôsobom to potom zlyhalo. A teda to boli všetko veci, ktoré keď človek tvár o tvár tomu stojí, si povie, to je koniec sveta, to sa všetko rúca, to všetko pádne. Z toho pohľadu Izraelitu a Starého zákona a Jeruzalemského chrámu a Tóry ako takej. Do toho hovorí Ježiš, toto musí prísť, ale koniec nebude hneď. Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Kým to Božie kráľovstvo nepríde, ktoré s vykupiteľskou obetou Ježiša vyliatím Svätého Ducha prichádza, je nám otvorené dané, aby sme účasť na ňom mali, aby sme ho životom budovali, kým však jeho plnosť nepríde pri druhom slávnom príchode Pána Ježiša Krista. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú, hovorí Pán. Takže ako keby týmito všetkými slovami v tom slede dejín sme si uvedomili, že sme v tom zápase plnosti čias. A sú tu dve roviny. Tá jedna bytostná, v ktorej Boží baránok zvíťazil. Ten roh, ktorý hovorí a veľké veci proti Bohu hovorí, ten už je zlomený, ten prehral. Ale ako v Danielovom tom prvom čítaní bolo uvedené, ešte ten určitý čas mu bol nechaný, takže ešte to pôsobenie toho zlého ducha a ľudskej slabosti, revolty, zloby, to je súčasťou nášho pozemského života. Teraz ide o to, akým spôsobom sa my s tým vyrovnáme, ako sa voči tomu postavíme. Na jednej strane, či reálne žijeme tento svet, a na strane druhej, či tú optiku duchovnú máme. Že je to plnosť čias, od Boha všetko pre našu spásu bolo dané, v plnosti toho zápasu je tu mnoho toho, čo sa proti Bohu stavia a stavať neprestane, nech sa to akokoľvek zabalí za krásne veci, reči, ideológie modernej doby. No a čo s tým spravíme my? Či naozaj máme odvahu z tej plnosti vykúpenia Ježiša Krista, z toho otvoreného srdca z dreva kríža, z prameňa milosrdenstva, z moci ducha, tak čerpať, pokoriť sa, prijať a žiť, aby sme sa nebáli. Že by sme neobstáli, že by sme s jeho pomocou nevýťazili. A raz, až príde čas, nezakúsili tú plnosť kráľovstva, ktoré pre nás Ježiš na tejto zemi založil. Slávame teda sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám dal aj tú milosť. Srdc, ktoré sú otvorené pre dary Božieho ducha, pokoru a bázeň, aby z Božieho slova, Božej optiky sme naozaj správnym spôsobom veci tohto sveta rozlišovali, ale zároveň aj odvahu. Že by napriek tomu, že ten zápas je mnohokrát ťažký, sme v mene Božom v tomto svete aj konali. Amen.